ኩነታት ስነ ህዝቢ ቁጠባ ፖለቲካውን ባህላውን ኣባል ሃገራት ሕብራት ሃገራት ካብቲ ኣብ ዝሓለፈ እቲ ዓለማዊ ኣካል ክምስረት ከሎ ዝነበሮ ተለዊጡ እዩ። ስለዚ ብድሆታት እዚ ግዜን ዘመንን ካብቲ ሒደት ዓሰርተታት ዓመታት ዝነበረ እኳ ብቕልጡፍ ይቕየር ኣሎ። ግን ሕብራት ሃገራት ገና ኣብ ሕሉፍ እዩ ተቐርቂሩ ዘሎ ክብሉ ሚኒስተር ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳሌሕ ተዛሪቦም። ስለዚ እቲ ዓለማዊ ኣካል እንደገና ክዋቐር ኣብዚ እዋን እዚ ኣዝዩ ኣድላይ ምዃኑ ግልጺ ኢሎም ኣቶ ዑስማን ነዝበሉ ኣብ መበል 69 ሓፈሻዊ ዋዕላ ሕብራት መንግስታት እዩ ምኒ ኣፍ ወርቂ ክተቕርበ እያ።
ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ኣብቲ ኣብ ኒውዮርክ ዝካየድ ዘሎ ሓፈሻ ዋዕላ ሕብራት መንግስታት ሎሚ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ዓለም ካብ 1945 ዓመት ንነጀው ዳርጋ ከተለለያ ብዘይትኽእል ኩነታት ተቐይራ ኢሎም ብሓምሳ ኣባል ሃገራት ዝቆመ ሕብራት መንግስታት ሎሚ ሰለስተ ዕፅፊ ኣሃዝ ዝሓዘን ዓለም ኣብዘን ዝሓለፈ ሒደት ዓሰርታት ዓመታት ብምቕያራ ዘሎ ብድሆታት ካብቲ ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ዝነበሮ ኣዝዩ ዝተፈለየ ኢሎም። ይኹን እምበር እቲ ንመላእ ሕብረተሰብን ሃገራትን ህዝብታትን ዓለም ዝውክል ዝመስል ውድብ ሕብራት መንግስታት ገና ኣብ ሕሉፍ እዩ ተቐርቂሩ ዘሎ። መሓውራቱ ኣብዚ ዘበናዊ ዓለም ግዜኦም ዝሓለፎም እዮም ክብሉ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ተዛሪቦም። እቲ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ከዓ ሕብራት መንግስታት ነቲ መባእታዊ ዕላማታት መመስረት እዩ ኣብ ምስዓብ ክፃወቱ ካብ ዝነበሮ ግደ ኣዝዩ ድሕሪት እዩ ተሪፉ ዘሎ ዝበሉ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣስዒቦም
ሜንቴይኒንግ ግሎባል ፒስ ኤንድ ሴኩሪቲ ዋዝ and remains one of its cardinal goals and yet
مخبر عالمي سلام ጸጥታን ገና ሓደ ካብቶም ቀንዲ ሸቶታት እዮም። ይኹን እምበር ጎንጻታትን ውጋኣትን በዚሖም ኣካል መነባብሮና ኾይኖም ኣለው። ብዙሓት ካብዞም ውጋኣት ብዘይ ናይ ሕብራት ሃገራት ኣፍልጦን ስልጣንን ዝተኸፍትዮም ኣብ ኣፍሪቃ ካብ ምብራቅ ክሳብ ምዕራብ ኣብ ሰሜን ኣብ ማእከላይ ምብራቅን ኣብ ኩለን ኣህጉራትን ጽንፈኝነት ግብረ ሽበራን ኩሉ ዓይነት እምነተ ደረቕን ዘይምክኣልን ይጋፋሓሎ።
ከም ምጥፋእ ድኽነት ምስጓም ዘላቐ ምዕባለ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ለበዳታት ምውጋድን ሉኣላውነት ምኽባርን ኣብ ጉዳያት ካልኦት ጣልቃ ዘይምእታውን ፍትሕን ማዕርነትን ምርግጋፅን ሓለዋ ኸሊማን ዝበሉ መምርሕታትን ባህግታትን ካብ ዕግበት ኣዝዮም ዝረሓቐ እዮም ክብሉ ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ነቲ ዋዕላ ሕብራት መንግስታት ተዛሪቦም። እዚ ግዜ እዚ ንመምርሕታትን ቻርተርን ሕብራት መንግስታት ኣፀጋሚ ግዜ እዩ ክብሉ ንዝተዛረቡ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ዝጠቐሱ ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ኣድላይነትን ተኣማንነትን ሕብራት መንግስታት ንክምለስ ንሕብራት መንግስታት እንደገና ምውቃሩ ዘህፅፅ ኢሎም
ቱ ሪስቶር ዘ ሬለቫንስ ኣንድ ክሬዲብሊቲ ኦፍ ዘ ዩናይትድ ኔሽንስ ቱ ተርን ኢት ኢንቱ ኤ ትሩሊ ሪፕሬዘንታቲቭ
ኣድላይነትን ተኣማንነትን ሕብራት ሃገራት ንምዕቃብ ናብ ናይ ብሓቂ ወካሊ ኩሎም ህዝብታትን ሃገራትን ይዕበያ ይነኣሳ ብዘየገድስ ወካሊ ንምዃን ንቻርተሩን ዓለምለኸ ሕግን ንምኽባር ኩለን ሃገራት ከከም ዓቕመን ንሰላምን ድሕነትን ህዝብታትን እዛ ፕላኔትን ኣበርክቶ መታን ክገብሩን ኣብ ሕብራት ሃገራት እንደገና መሰረታዊ ለውጢ ምግባርን ብርግጽ ድማ ዲሞክራሲያዊ ጌርና ምህናጽ ሕጂ ክውሰድ ዝግብኦ ህጹጽ ተግባር እዩ።
እዚ ንሕብራት መንግስታት ምልዋጥ ዝብል ከም ኣጀንዳ ካብ ዝተሓዝ 20 ዓመታት ዝገበረን ነዚ ብግልፂ ዝተቃወመት ሃገር ከምዘየላን ዝገለጹ ሚኒስትር ወፃኢ ዑስማን ሳልሕ ግን ዓብለልቲ ሃገራት ስለ ዝዓንቀፅቃን ዝተቃወማን ገና ኣብ ጥቁኡ እኳ ኣይቀርብናን ኢሎም። እዞም ሓይልታት ንሕብራት መንግስታት ምቁፅፃሮም ክቕፅሉ ስለ ዝቆረፁ ናይ ሓቂ ለውጢ ኣብ ሓፂር ግዜ ይመፅ እዩ ምባል ኣይከኣልን። ስለዚ ኩሎም ሃገራትን ህዝብታትን ፖለቲካዊ ማሕበራትን ሓይልታትን ንሰላምን ነፃነትን ዓለምለኸ ሕግን ፍትሕን ማዕርነትን ዘላቀ ምዕባለን ጠጠው ዝበሉ ግንባር ክፈጥሩ ኣድላዩ ኢሎም። ኤርትራ ነዚ ትብል ዘላ ካብ ናይ ባዕላ ተመክሮ ተበጊሳ ምዃና ዝገለጹ ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ሕብራት መንግስታት ንመሰል ርእሰ ውሳነ ህዝቢ ኤርትራ ብምዕምጻፅ ነዊሕ ዓመታት ንነፃነት ክዋጋእ ከም ዘገደዶን ወላ ድሕሪ ነፃነት እውን ህዝቢ ኤርትራ ገና ግዳይ ኮይኑሎ ኢሎም
ዘ ኤርትራን ፒፕል ኣር ስቲል ቪክቲማይዝድ ዘ ዩናይትድ ኔሽን ዋንስ አገይን ሃዝ ፌይልድ ቱ ኣፕሆልድ
ህዝቢ ኤርትራ ገና ግዳይ ኮይኑሎ። ሕብራት ሃገራት እንደገና ነቲ ብዓለም ለኸ ዝጸደቐ ናይ መወዳእታን ቀያድን ውሳነ ዶብ ክትግበር ካብ ምግባር ሰኒፉሎ። እኳ ደኣስ ኣብ ቁስሊ ጨው ወስኸሉ ከም ዝበሃል ዘይፍትሓዊ ማዕቀባት ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ተነቢሩሎ።
እዚ ከዓ ንኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ንመላእ ህዝቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብለበዳ ጎንፅታትን ዘይምርግጋእን ሃሲዎኣሎ ዝበሉ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኤርትራ ሕብራት መንግስታትን ባይቶ ፀጥታን ነዚ ዘይፍትሓዊ ስጉምቲ ብጭቡጥ ስጉምትታት ክርእይዎን ዘይሕጋዊ ጎቦጣ ላኣላውነት ግዝኣት ኤርትራ ከበቅዕን ክገብሩ ትፅውዕ። እቲ ኣብዚ እዋን እዚ ኩሉ ዘይሕጋውን ዘይቁንዕን ምዃኑ ዝተሰማምዓሉ ማዕቐባት ብዘይቅድመ ኩነትን ብህፁፅ ክላዓለን ኣለዎ። እዚ ነቲ ከይተሓለለ ሃገሩ ብሰላምን ምርግጋእን ምውሃድን ካህንፅ ዝፅዕር ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ኣወንታዊ ኣበርከቶ ክህልዎ ኢሎም። እዚ ከዓ ኣብ ዞባውን ኣህጉራውን ፅምዶን ምትሕብባርን ንምድንፋዕ ዕድላት ክፈጥር ይኽእል እዩ ክብሉ ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ንመበል 69 ሓፈሻ ዋዕላ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ገሊፆም።